Hei og velkommen til Shifters podcast. I dag skal vi snakke med hjemmelegende gründer Nikolai Skarsgård. Han startet jo selskapet for 4 år siden, stemmer det?
Ja, 4-5.
4-5 år siden. I 2019 så omsatte de for 4,7 mil, og i 2020 så var det opp til 19 mil. Og så sikter du nå på 40 mil i år, Nikolai?
Stemmer.
Ja, det jo ganske imponerende vekst, men hvor mye av dette er egentlig korona? Hvor mye er korona i de tallene her?
Godt spørsmål, vi har ikke et enkelt svar på det, men det klart at det som skjedde da Erna sto på TV en gang i mars i fjor, har bidratt. Noe av det handler om at vi har kunnet samarbeide med kommuner, også hjelpe private med testing. Vi kunne snu oss rundt og få testet folk dagen etter omtrent, fordi vi hadde en rigg som var bygget for det. Vi kunne fylle på kapasitet og teste, og hadde ikke noe problem med at vi måtte blande ulike typer pasienter som hadde smitte og ikke smitte. Men det andre var også at vi kunne hjelpe alle de som ikke hadde covid. Tross alt så hadde jo veldig få covid egentlig i starten. Så det handlet egentlig om å sørge for at folk kunne få snakke med en lege og få hjelpen de trengte, som ofte ikke handlet om korona i det hele tatt. Og det var vi bygget for. Man så Erna snakke om de største tiltakene siden krigen, så det folk som nesten kvitter seg for å sjekke egen postkasse. Og vi hadde det helsevesenet som kan komme til postkassen og dørterskelen din. Ja. Så det klart at det har vært en kjempemulighet, og vi har tatt den og fortsetter å vokse på det.
Ja, kult. Men det jo, altså hjemmelegende bare veldig kort fortalt, det jo som navnet tilsier, ikke sant? At man leverer legetjenester hjemme hos folk.
Ja, stemmer. Så vi startet med en veldig enkel tanke, hjemme og leger. Sånn var det før i tiden. Nå kan vi gjøre dette igjen, bare i stedet for liksom i sort-hvit med den landsbylegen på NRK 1957, så kan vi bruke ny teknologi for å gjøre det effektivt og få det til å ligne på de tjenestene og brukereisene vi har ellers i samfunnet.
Ja.
Så det var tanken. I dag så er vi mye mer enn det. Vi er ikke bare hjemme, vi er i mobiltelefonen din, vi er på kontorene, vi er ikke bare leger, vi er sykepleiere, helsefagarbeidere, fysioterapeuter, og vi tenker egentlig at vi bygger et helt helsevesen som er møter pasienten der de er. Og der de er, det jo nettopp da, online, vi på jobben, vi på farten, vi hjemme, og jobben til helsevesenet tross alt å holde folk ut av helsevesenet.
Ja.
Så da må vi starte med det som grunntanken.
Men skalere det? Altså, du har bygd businessen på det. Du må sette masse millioner for det, så selvfølgelig jeg svarer ja, men bare sånn der, sett utenifra. Altså, man hadde jo da disse omreisende legene i gamle dager, og så var det en grunn til at man sluttet med det. Det jo mye mer effektivt at du har et senter som folk kommer til og får legeassistanse.
Så, effektivt for hvem?
Altså, ja, for legene.
Nettopp. Ja. Det var det inn på nå.
Ja, ikke sant? Men sånn kostnadseffektivt da,
ja.
Vil jeg si at det er mer kostnadseffektivt at det skjer. Men så spørsmålet er, kan man tilby like gode tjenester til samme pris ved å være distribuert, sånn som dere er?
Godt spørsmål. Vi har jo banket på ja. Jeg tror det to ting som jeg ville vært uenig i den måten du stilte spørsmålet på, da, som jeg tror vi har glemt bort. Det var gode grunner til at vi sluttet med hjemmebesøk av lege. Det var ikke effektivt for legen, som du sa. Man hadde ikke noen måte å gjøre det på som gjorde det effektivt for pasienten eller legen, egentlig. Men så har det skjedd masse etterpå som har endret det bildet radikalt. Jeg tror Kolonial og Oda er en parallell som interessant. Vi fikk jo melk levert på døra en gang i tiden også, men så sluttet man med det fordi det var ikke effektivt. Og nå viser det seg at hvis vi får opp volumet og legger om distribusjonen på en helt annen måte, tenker veldig mye på ruteoptimering, så kanskje melk på døren er mulig å gjøre i skala og effektivt. Og det litt samme. Så de teknologiene som ligger i bunnen med at du har en smarttelefon, du har ikke én lege som skal besøke alle disse pasientene, men 100 helsepersonell, som danner et nettverk rundt de pasientene. Det viktige faktorer. Og så tror jeg vi har glemt viktige ting. Vi tenker på, vi har nok regnet tradisjonelt litt mye på silokostnaden for helsepersonellet og legen. Og så har vi kanskje glemt da, at summen av alle de som sitter i venterommet fra et samfunnsperspektiv har kanskje vel så høy kostnad som akkurat legen. Og der er det en balanse som vi også må få riktig. Til sist, så vi regner alt for mye på kostnaden av intervensjonen i helsevesenet. Så hvor mye kostet det deg å gå til legen? Det sånn antall pasienter som legen kan se, det regner vi på for effektivitet. Og da blir svaret, hvis du regner ensidig, at du skal bygge det omtrent som Rema 1000. Legen sitter i kassen, og køen skal være lang, og det skal gå fort gjennom kassen. Men til syvende og sist, hva som betyr noe, jo, ble de pasientene friske? Eller måtte de følges opp mange ganger? Så fra et helseperspektiv gir det mye mer mening å definere en pasientgruppe, la oss si pasienter med hjertesvikt eller med en annen spesifikk problemstilling, og så følger de over et helt år. Og så tar du summen av alle kostnadene for de du ga av helsetjenester, og så må du legge sammen også summen av alle de tingene som skjedde med den pasienten. Bodde de hjemme? Ja, men det var jo mye billigere enn å være lagt inn på sykehuset eller være på sykehjem. Og i den konteksten så tror jeg veldig fort man kan velge feil da. Vi har bygget ned hele dette oppsøkende helsevesenet, og det foran en tid hvor vi skal møte masse flere eldre pasienter som er mye mer kroniske syke. De kostnadene, de er ikke til å spøke med. Da tror jeg vi må se på hvordan er det vi skal løse det. Og da er det ikke kostnadene av en enkelt intervensjon som er interessant, men det er hvorvidt de kan bo lenger hjemme og være ute av spesialisthelsetjenesten, for det er det som koster.
Dette høres ut som pitchen du hadde til Schibsted, rett før du kom inn, med mange millioner.
Ikke sant? En av de.
ja, nei, det er mange ting å ta tak i det du sier der, og altså, dette her, det er krevende for meg å utfordre de tingene du kommer med, for du har, altså, det høres i hvert fall høres jo fornuftig ut det du sier. Og så er det jo altså dette med å endre på hvordan man regner, ikke sant? Endre, ja, men jeg aksepterer ikke det regnestykket. Det er et mye større samfunnsperspektiv her som må inn i regnestykket og så videre. Så blir det en helt annen ballgame da, men i bunn og grunn for deg som selskap så må jo du levere tjenester som du kan tjene penger på, ikke sant? Og det koster penger for deg å sende en lege ut til en person, ja. Ikke sant? Så det er den kostnadsbase du har, som en vanlig lege ikke har. På den andre siden, så er en vanlig lege har jo husleie, et sett. Altså det er, ikke sant? Så det er en sånn, så i et sånt perspektiv, er det lønnsomt å på en måte tilby en legetjeneste sånn, bare på det nivået, sånn husleie versus reisetid?
Ja, det korte svaret at vi har vært lønnsomme, vi var lønnsomme, sesongmessig lønnsomme, så i forrige kvartal, siste kvartal i forrige år, flere av månedene dette året her, så har vi vært lønnsomme. Så det er det eneste svaret med to streker under. Ja. Vi har vist at det er mulig.
Ja, men så har vi også vært i en periode som, hvor flere har trengt hjemmelege en normal tilstand, ikke sant? Apropos innledning om ikke sant, hvor mye skyldes korona. Ser man en tendens til at man i større grad går til legen nå, etter hvert som nå korona kaller gir seg, eller er, altså, ikke er så, altså, nå er det jo åpnet opp fullstendig. Vil ikke det ha noe å si for dere?
Det kan godt være, men vi må huske at det har vært motsatte effekter der også. Så i fjor så gikk jo ikke folk til legen for influensa, for det var ikke noe influensa. Vi drev med covid i stedet, eller kanskje holdt vi oss hjemme. I år så tror man kanskje at influensaen kommer for fullt. Så på en måte, det ene som kommer, tar ut noe annet også. Og der er jeg veldig lege til slutt, da. Så det er litt sånn, ja, men Lukas, folk kommer til å være syke i år også, dessverre. Og sånn er det. Vi, i Norge så har vi ca. 15 millioner konsultasjoner fordelt på fastleger og legevaktene rundt i landet. Så ja, jeg er ikke noe tvil om at det kommer til å trenges mye. Jeg er heller ikke tvil om at vi skraper bare i overflaten. Vi er jo ikke i nærheten av å ha noen reell stor volymandel av de 15 millionene.
Nei, og i Norden er det vel 50 millioner, cirka, er det ikke?
Noe sånt nå.
Ja, så det er jo et stort potensielt marked der. Flere planlegger kanskje også å gå ut av Norge?
Absolutt. Så vi startet jo dette med ambisjoner å kunne bygge en tjeneste som funker knallbra. Det har vi vist, og som får kommersiell aksept. Og så har det vært sånn at vi har prioritert å vokse litt fokusert. Snarere enn å være i 10 forskjellige byer og 4 land. Og grunnen til det, igjen litt sammenlignbart med Oda og Kolonial, da. Men det er at tettheten på nettverket ditt av helsepersonell og pasienter er så avgjørende for hvor effektivt det blir. Så derfor har vi vært avventende med å starte 10 steder før vi har volym og viser at dette funker. Når det er sagt, så har vi planene våre for de neste årene å se på nye markeder. Så definitivt, det ligger i det. Hvis vi ser til Norden, så er de nordiske helsemarkedene som markedet er ulikt på mange måter. Så måten man betaler for helsetjenesten, hvordan mekanismen er skrudd sammen, er ganske ulikt. Men grunnproblemene er ganske like. Det er den samme utfordringen vi snakker om, med mangel på tilgjengelighet. Tjenesten har ikke hengt helt med i tiden og takt med befolkningens forventninger. Og det samme skiftet med masse nye aktører, nye konsepter, og enormt sånn paradigmeskiftet som skjer i helse i Norden og i verden, som er kjempespennende.
Ja, men du er jo lege, er du ikke?
Det stemmer.
Ja, altså, jeg antar at du på legestudiet ikke tenkte at du skulle bygge et teknologiselskap.
på ingen måte.
Skal ikke du fortelle hvordan hva origin story til hjemmelegene?
For å avkrefte en ting, da. Jeg har ikke bygget et teknologiselskap, og i hvert fall ikke selv. Da vi åpnet dørene, så var det 7 stykker som sto bak, som hadde andre gründereiser fra nabobil, kolonial, ingeniører, leger og så videre, som kunne masse ting som jeg ikke kunne. Og det var 2 av de, André Bregård og Raman Batnagar, som hadde snakket mye om denne ideen, og som samlet mye av teamet her. Så det viktig at ikke det framstår som at jeg har bygget dette selv. Det står et helt team bak, og det mange som har kommet på
reisen. Er det 7 medgrunnere?
Ja, det blir definisjonsspørsmål, men, ja. Men da vi åpnet dørene, så var det 7 stykker som var med.
Ok, du har ikke definert hvem som er gründer og medgründer og første ansatte, etc.
Jeg er første ansatte, ja. Ja, så det var veldig enkelt å svare på.
Ja, men ok, men, så, men, okay, men er du regnet som gründer, eller ikke?
Ja, det blir en teoretisk diskusjon.
Ok, ja. Du var tidlig inne. Ideen kom da fra noen andre som hadde lagd en prototype eller et eller annet?
Ja, stemmer. Mm. Så, og tanken var bare for raskest mulig få testet ut. Altså, det var litt sånn dumt spørsmål i bunnen som var hvorfor er det sånn at den syke må ut og reise og dra og besøke den friske legen og kanskje til og med vente dagesvis? Må det være sånn? Mm. Og svaret var nei, det var ikke sånn. Og kanskje er det mulig å gjøre noe med dette i dag med teknologi som ikke var gjort før. Og veien derfra var å få bygget en veldig, veldig, veldig enkelt plattform og få testet dette kommersielt og så se at man hadde pasienter. Så var det masse ting som lå i mer i det operative og konseptutviklingen av hvordan kommuniserer du det, hvordan blir legebesøkende sammen ute i denne stua, hvilket utstyr kan vi ha med, bør vi ha med, og hvordan er tilbakemeldingen. Og da man så at det fløy som rakkeren, så var det mer om å snakke om hvordan er man bygger denne reisen videre. Ja.
Men hvorfor ble du først ansatt? Altså man ville jo tenkt, altså du en lege. Er det fordi du lege? Men det du driver med nå er jo ikke så mye legeting egentlig.
Nei, det kan du si. Men ja, jeg lege. Og det er på et titel på godt og vondt har med deg hele livet, tror jeg. Så når jeg var på legestudiet, så var det fordi at det var det mest spennende jeg kunne studere. Og superinteressert i menneskekroppen og legevirket. Og det å hjelpe folk på et eller annet nivå. Men etter det så har jeg hatt på en måte tresko på den ene foten og dressko på den andre. Fordi jeg har jobbet innenfor akuttmedisin og innenfor urologi og vært lege stått på natten på sykehus og hatt vakttelefonen i hånda på en måte. Men jeg har også jobbet i Boston Consulting Group. Så jeg har jobbet som konsulent fra 2012 til 2017, og da jobbet jeg mye med helse. Da hadde jeg dressko da, på den andre foten, men liksom, nyansene der med tresko på oss, så møter du en og en pasient, og du forstår grunnleggende hvordan helsevesenet fungerer, hvordan det er å være helsepersonell, noe selvfølgelig om hvordan det er å være pasient også. Også på det konsulentnivået så får du liksom muligheten til å være med og påvirke og forme hvordan er det vi driver helsetjenester for et land, eller en region, eller et sykehus. Og hjemlegene, så var det kanskje en unik rolle da, som gjorde at jeg fikk det kapteinspinnet. For jeg var den eneste som var nok lege til å være lege, men nok business til å være med å bygge konseptet også.
Men den overgangen fra lege, altså i 2012, til å gå over til Boston Consulting, altså det må være, jeg vet ikke, kan sikkert telle på en finger hvor mange som gjør det i året.
Ja, det er en liten håndfull av oss. Rare leger, zebraer i zoen. Ja. Og jeg tror man trenger flere på den måten. Jeg tror det er kjempesunt å komme
fikk
deg, med.
Hvordan tenkte du at det faktisk var en mulighet til og med å gå? Altså, for det er noe helt, altså, hvordan havnet du i BCG?
Godt spørsmål. Jeg tror det var nok litt tilfeldig, men jeg hadde fått med meg at det var noen konsulentselskaper som rekrutterte bredt, mye bredere enn økonomer. Det var jeg litt interessert i, og så begynte jeg å pirke litt i det. Jeg hadde tatt noen fag på BI ved siden av medisinstudiet, for jeg var alltid et sånt skjæringspunkt om jeg skulle drive litt med økonomi eller lege. Og så var jeg nysgjerrig på å finne ut hva dette her var for noe. Jeg kunne like godt blitt økonom i utgangspunktet, men tanken var veldig enkel. Jeg syntes det var mye mer spennende å studere medisin. Og så kunne jeg alltid være lege og være med å bygge noe, drive og se det spennende i forretning. Men det er ikke så lett å være økonom og plutselig begynne å bli lege. Så jeg syntes det var noe spennende der. Og så har jeg hatt med meg begge de retningene hele veien. Og jeg tror de to gir noe til hverandre da.
Ok, så da jobber du i BCG, og så blir du først ansatt da i hjemmelegene i 2017?
Ja.
Ja. Ok, hva gjør du da? Nå har du blitt ansatt, hva gjør du? Nå skal du bygge et selskap. Hva er første steg da?
Ja, første steg. Nei, heldigvis så trengte jeg ikke å finne opp alt dette selv, for vi var 7 stykker rundt. Men det aller første, det var å få inn leger for å få testet dette. Vi måtte ha en legebag med utstyr som fungerte. Og så måtte vi ha en enkleste mulige formen for en plattform, som muliggjorde at folk kunne bestille og betale. Og legen visste hvor de skulle kjøre. Og etter det så var det om å gjøre bare teste dette her. Markedsføre det, få ordet ut og så videre. Men få inn personell. Forbedre den tekken, sjekke at vi har noen kunder, at de synes dette er bra. Og derfra så handler det om å skalere hvis du da fortsatt tror på at dette er bra.
Måtte du lønne disse legene? Altså på en måte,
nei, selvfølgelig må vi lønne leger. Det er veldig få leger som jobber gratis. Jeg kjenner ingen.
Hadde dere penger som dere kunne måtte...
Nei, vi bygde modellen litt bevisst på det.
Okay.
Fordi vi var fundet ut fra egne lommer, bootstrapped veldig. Så legene i hjemmelegene, og i starten så hadde vi kun leger på provisjon, så det vil si de fikk betalt for de oppdragene de gjorde. Og da har du en måte å dekke det inn på. Mm. Så har det noen ulemper også, for da kan det være vanskelig å få supplyen din, ikke sant? Få nok timer. Men det var måten å løse det på, som gjorde at du ikke brenner masse penger. For det er klart at hvis du høykompetente leger og skal lønne de for å ha dekning 24 timer i døgn, uansett om du har pasienter eller ikke, så ville det brent gjennom lommene våre på no time.
Ja.
Så det var designet sånn med vilje, og egentlig den eneste måten vi kunne starte det på uten å ha veldig dype lommer fra dag én. Bortsett fra det, så ja, hva gjorde vi ellers? Vi jobbet for å utvikle hele den kundereisen, plattformen, merkevaren, få det spredd ut, finne på måter om å få spredd ordet, og så jobbet vi jo knallhardt da. Jeg tror jeg kunne, jeg på hjertet si at jeg jobbet 30 dager i strekk da vi startet, og på en eller annen måte hver eneste dag, det første til det andre året. For da er du Jeg hadde disse vanvittig flinke folkene rundt meg, og det flinke leger på laget, og alle sammen bidro, men til syvende og sist så hadde vi jo ingen, liksom, vi hadde ikke noe tech-avdeling, noe økonomiavdeling, marketing, eller noen som snakket med kundene. Så du er jo på en måte et helt selskap i en person, i det første året kanskje.
Mm.
Så du, på en dag så snakker du med 3 kunder, følger opp en sak fra i går fra en annen kunde, og ansetter 2 leger, og prøver samtidig å sjekke ut hvorfor Google-kontoen den ikke skaper noe traction.
Ja.
Så.
Ja, nei, men jeg kjenner meg igjen i det der. Man er en, kaller meg selv en vaktmester, som må egentlig bare, man er sist ledd på alt.
Første ledd også?
Ja, og første ledd, ikke sant?
Det er bare et ledd.
Ja, ja. Så du må, ja, etter hvert som man blir flere, så er det jo selvfølgelig, så er det behagelig å kunne få hjelp fra flere til å løse de tingene. Men det å finne ut av om du har en god idé, ikke sant? Det å teste, altså du hadde en idé, og så skal du teste ut ideen med å da rekruttere leger,
ja.
Så for å altså faktisk selge de tjenestene. Var det noen antakelser dere hadde rundt produktet som ble avkreftet i starten der?
Ja, jeg har en som er veldig konkret, og det er mange ting, en som er veldig konkret, vi spurte pasientene veldig tidlig, ønsker du å velge hvilken lege du skal ha? Og alle svarte ja. 10 av 10 pasienter sa ja, jeg vil må vite hvem det er, hvilket kjønn det er, hva det heter, hvordan det ser ut. Så vi vet egentlig alt om den legen du skal til. Men vi tok ikke det helt for god fisk, så vi målte det på siden med en enkel AB-test. Så da sto det, liksom, det kunne stått Lukas og Nikolai og vært bildet av oss, og så så vi hvor mange bestillinger fikk vi. Og så så vi at når vi faktisk ikke viste noen ting om hvem som kom, så bestilte folk oftere. Og det var interessant, for det var kontraintuitivt.
Mm.
Pasienten hadde fortalt oss at det ikke var sånn. Vi hadde egentlig en tanke om at det er ikke sånn, og så var det sånn allikevel. Og da var det noen i teamet som hadde tvilet på at, ja, men er vi sikre på dette her?
Mm.
Etterpå, jeg kan ikke forklare, vi har ikke noen årsakssammenheng, men man kan jo sannsynliggjøre at jo flere valg du gir i en kjøpsreise, jo mer kompleksitet gir du inn.
Mm.
Hvis pasienten må velge mellom Lukas og Nikolai, så kanskje han må starte med å researche hvem Lukas og Nikolai er, da. Hvor lenge har de jobbet, da? Og så videre, og så havnet vi helt ute av kjøpsløpet. Du kan også få en annen effekt, kanskje de bestiller deg som lege om 3 dager, og så har vi en tilstand som har gått 3 dager for lenge, bare fordi de trodde at du var best,
ja.
I stedet for å ta den første ledige timen, det var tross alt god lege allikevel. Så det lærte oss det, vi skulle ikke gjøre det. Vi har laget noen ting etterpå som gjør at du kan få bestille samme legen igjen og sånn, for det er viktig, men det har vi beholdt, og det lærte vi den gangen, og hatt et prinsipp om at vår oppgave er å sørge for at uansett hvem du, når du bestiller, så får du en dyktig lege. Det oppgaven vår. Men ikke nødvendigvis å gi deg alle valgmuligheter.
Så dere avbestemte, det ganske tidlig. Altså det, var jo, altså det virker som dere har hatt en sånn datadreven holdning ganske tidlig I prosessen. Det ikke alle startups som har det.
Ja, det tror jeg. Jeg tror det riktig å si. Jeg tror det flere grunner til det. Vi hadde økonomer og ingeniører I teamet. Vi hadde flere som var gründere, som har vært med på reise og visste hvor viktig det var. Og så var vi jo født digitale da, så enten du vil eller ikke, så skapes det data fra dag én, I motsetning til en gammel bedrift kanskje, som alt måtte digitaliseres, så vi hadde jo den dataen. Når vi da I tillegg var minst 4 personer som kom fra management consulting, så kan du tenke deg at det å ta fatt I dataen var interessant veldig tidlig. Da. Mm. Så det har vi bygget på, det fortsatt har vi gjort mye. Så vi tenker fortsatt at det å bygge data helt avgjørende for oss for å lykkes, for å få effektivitet, for å vite hvem pasientene våre hvilke tjenester som funker, ja. Og så videre. Så hele plattformen vår, mye av den handler om BI.
Okay. Altså, ja, business intelligence. Ja. Ja, ok, så dere har fått bevist at dette faktisk noe som folk vil ha. Og så handler det jo da kanskje om å bygge den ordentlige tjenesten, ikke sant? Som faktisk gjør det effektivt og som kan skalere. Ja. Og hvordan gjør man det?
Ja, hvordan gjør man det? Og når det den ordentlige tjenesten, og når det MVP? Det ikke sånn at nå MVP-en ferdig, ok, da kaster vi den, og så bygger vi det ordentlige. For oss så var MVP-en, det var på en måte skelettet på tjenesten som vi kunne bygge videre på. Så det var ikke en liksom pappkasse vi hadde skåret ut eller noe sånt. Og sånn, ok, da kaster vi det. Det var ikke brukbart til noen om vi bygget alt. Det var akkurat nok I den til at det handlet mer om å bygge videre. Mm. Og det å bygge videre, hvordan gjør du det? Ja, det jo en prosess som, jeg har ikke ett svar på det. Det handler om å bygge hver dag og forstå hva det pasienten gir deg tilbakemeldinger, hva det legene våre sier, og ha en sånn datadrevet tilnærming på hva tror vi at vi trenger. Og så bygger du en liten puslespillbit. Da.
Ja, ok. For å stille spørsmål på en annen måte, hva det som driver utviklingen? Er det på en måte front-end å skape en bedre kundeopplevelse, eller det back-end å skape mer effektivitet I systemet, kanskje høste bedre data, etc.?
Ja, uten tvil første. På dag én, så du kan snakke så mye du vil om data og ruteoptimering, men hvis du hadde 2 kunder, så korteste veien mellom de to, det en vei det. Så det gikk veldig mye mening å jobbe veldig mye med det. Men du må ha en tanke på det fra starten, for det blir viktigere og viktigere nå. Og hvis ikke vi hadde bygget inn og tenkt rundt ruteoptimering og tenkt hvordan vi lager data, databaser og hvordan vi kan trekke ut den dataen I noen analyser som gir oss verdi, så hadde vi ikke kommet der vi I dag. Men på dag én så handlet det nok mye mer om å vise frem tjenesten, fortelle at den finnes, være ute I media, bygge en tjenestekategori.
Ja, hva var den største driveren? Altså den, ok, dere produkter funker, ok, nå var det som den, så ofte får man sånn initiell vekst da. Ja. Hva var det som drev den første veksten?
Jeg tror det var kanskje 3 ting jeg vil nevne der, men den aller første, det var venner og bekjente. Så når du har 7 stykker som med bak, og enda flere som vet om dette, så det å fortelle venner, så får du noen pilotkunder. Mm. Enten de var syke eller ikke, men som prøver dette og hjelper deg. Så det var den aller første. Den andre var at vi brukte Google og Facebook. Der det mulig I starten, relativt billig, å få testet noe, og få kjøpt noen kunder. Så det var en vei hvor du kan liksom kjøpe så mange kunder, og så se, kjøper de, betaler de for tjenesten, de happy, hva kan du gjøre mer av? Så det har vi brukt og hatt med helt fra starten, men så det litt avtagende nytte av de kanalene.
Hvorfor det?
For jeg tror ikke de skalerer like bra, så hvis du bare pøser på like mye penger,
så
det ikke linjær take-home på det. Og nummer 2, jeg tror ikke det sånn varig konkurransemessig supert, fordi til syvende og sist det 5 andre da, som kan by på det Google-objektet eller kjøre den samme riggen, og da det også avtagende nytte. Og for følgere på Facebook også, de første 1000 liksom kjempesupert, de heier på deg og har et nært forhold til at de oppdaget tjenesten tidlig. Kanskje de neste 5000 har en verdi, om deretter liksom, de neste 10 og 10.000, det folk som bare tilfeldig trykket like eller ikke like, og der ser vi ikke kjempeverdi I å bygge det. Det tredje grepet, det var liksom hva vi gjorde for å, vi bygger en ny tjenestekategori, så hvordan kan vi få ord ut om at dette finnes? Og det var bevisst å være ute og snakke med mediene for å få oppslag rundt at vi lager noe nytt her. Og så var det, og vi tok en bet den høsten hvor vi sa det gratis for hjemmebesøk for barn. Det tok litt baller å si det med den bankkontoen vi hadde da. Vi måtte betale legene våre for å dra ut og besøke folk. Men det ga akkurat nok til at det tok fyr. Vi måtte stenge av dette her, for det, selvfølgelig ville jo alle folk ha det. Så måtte vi bare stenge av. Men det ga oss også en sånn spore til å se, yes, ok, fy søren. Mm. Her er det noe som kjempebra. Nå vet vi at folk vil ha det. Her har vi en base, og da ble det kjent nok til at vi kunne bygge sten på sten derfra.
Ja, for det, altså målgruppen deres vel alle, egentlig. Altså alle kan gjøre det. Men det vel noen målgrupper som kanskje bruker dere mer, og som kanskje dere ikke, jeg vet ikke om dere visste det på, i forkant, eller noen antakelser om at det var akkurat den målgruppen her som ville være vår viktigste målgruppe.
Det var vel en hunch akkurat da, ja. Og den kampanjen sier noe om det da. Ja, så det traff jeg.
Ja, ikke sant.
Så det klart, familier, barnefamilier, har jo en kjempeverdi. Jo flere barn du har, jo høyere er den dørterskelen. Uansett om det for å handle mat i butikken eller dra til legevakten. Skal du til legevakten, så vet du hvor mange timer du tar. Du kanskje har ett friskt barn og ett sykt barn. Den dagen er jo mer eller mindre ødelagt på en eller annen måte.
Ja.
Så at det er noe å løse der var veldig åpenbart for oss. Og så har vi en sekundær målgruppe som kjempeviktig, som er alle eldre. Egentlig en veldig heterogen gruppe av folk som er, la oss si de er over 60 da, uansett hvor du setter grensen. Friske kan ha lite tid og god råd og trenger hjelp og convenience, eller på en måte en 7-8-åring eller 104-åring pasienter vi har hatt, som har klippekort hos legevakt, fastlege og på sykehus, men som fortsatt ikke har orden på ting. Kanskje har det en sønn eller en datter som trenger hjelp den lørdag kvelden, fordi nå har det gått gærent her. Og det en kjempespennende gruppe, fordi tilbake til det vi snakket om i sted, det der store utfordringen i helsevesenet ligger, da, hvis vi snakker om som et system. Og der tror vi mye av verdien rundt det kommer hjem, kommer til nytte.
Altså, ja, for det jo genialt egentlig, for at hvis du syk, så vil du egentlig ikke gå ut. Sånn sett så det jo versus det at du får levert mat på døra. Altså, det er liksom ikke sånn at du altså, det er ikke samme sånn connection. Da.
Nei,
men er det,
det trodde vi på i starten nå, at selvfølgelig er dette fint, men vi måtte få testet at folk ville ha legen hjem. Liksom. Var det glemt, eller var det all right?
Mm.
Og svaret på det var ja.
Men ikke alle?
Nei, ikke alle kanskje, men svaret på det var altså, ja
men
for mange
nok. Men jeg vil gjennomta at du er jo ikke en hjemmelegeperson, det vil si at du er jo ikke en målgruppen som ville ringt en lege og fått den hjem til deg. Vær ærlig.
Nå har jeg barn da, så,
ja, okay, okay.
Så definitivt.
Men for deg selv da?
For jeg selv, og da jeg startet det, så er jeg jo den som minst hos legen uansett.
Det er sant, du er jo lege.
Mann, ja, hvis vi tar bort skomakerens sønn da, så mann 20-30, 40-40, er jo notorisk dårlig til å gå til legen, så jeg er nok en dårlig kunde sånn uansett hvor du ser. Men det som var interessant, som vi heller ikke kunne gjette på foran, det var, fy søren mange pasienter vi får inn som er den der 7-80-åringen som ikke hadde noe annet sted å gå, og det overrasket oss litt. Vi hadde en hypotes om at dette kunne være nyttig for den store gruppen, men vi kom hjem til pasienter som kanskje hadde hatt en urinveisinfeksjon, 75 år gammel dame, hatt det i 2 døgn, ikke helt skjønt at de trengte å gjøre noe med det, hadde ikke noe tilbud som lå mellom egentlig fastlegen og ambulansen.
Ja.
Og fastlegen hadde kanskje ikke tid, eller det kan være mange grunner til at de ikke hadde fått hjelp der, og en urinveisinfeksjon. Vi kom hjem til den pasienten som da ikke har urinveisinfeksjon lenger, men som har blodforgiftning, og som bare ikke har skjønt det selv, men er veldig, veldig syk, og skal rett inn på sykehuset og få intravenøs behandling og så videre. Og det overrasket oss litt, da, at vi kom rett inn i sånne situasjoner med et selskap som var startet liksom for et halvår siden, og ble en så viktig brikke for det. Det er tilbake til det vi snakket om, jeg tror. Vi mangler en hel brikke da, i helsevesenet, og der har vi spart oss litt i fant når vi tok bort hele dette oppsøkende helsevesenet som gjør at folk kan komme hjem. For den damen, hadde vi kunnet hjelpe henne i går eller foregårs, så er det noen tabletter å ta en urinprøve, og så går dette her supert.
Ja.
Når hun havner på sykehuset, så er det noen flere døgn. Det er kjempedyrt, det er ikke så kult for henne, og det er faktisk en betydelig sykdom og dødelighet som følge av det.
Ja, så det er egentlig et åpenbart hull her som dere dekker. Altså det er, for det, som du sier, altså det er sånn, hvis det er en skala da,
ja,
fra fastlege til ambulanse, så er det liksom noen intervall, kanskje noen legevakten inne der, og så er det er noen lommer der, som har måttet bety at du enten må ringe til ambulansen, eller så må du vente med å gå til fastlegen din på mandagen.
Ja, det er ikke... Helsevesenet er aller best egnet for deg og meg som kan gå og besøke helsevesenet, og kan se og høre og alt mulig. For de andre så kan det nok være at man kvier seg litt for det, fordi man vet ikke om, ja, men er jeg virkelig der nå? Og så har man kanskje ikke tilbud imellom. Og der har vi, jeg tror mange leger vil nok tenke, vi har bygget ned hele det hjemmebesøk. Fastlegene tar jo hjemmebesøk. Men de har ikke tid til det. Det bare å lese avisoverskriftene til å se at det har de ikke noe mulig måte. De har heller ikke den teknologien som ligger i bakkant som vi har. Legevaktstilbudene har skrudd dette vesentlig ned også. Det er jo ikke nærheten av møtebehovet. Så behovet for hjemmelegetjenester, uansett om det med hjemmelegen eller ikke, det skrikende stort. Det overrasket oss kanskje litt.
Ja.
Der har vi en jobb å gjøre for å snakke på det offentlige også, da, for å få de til å forstå det. For der, Menon Economics skrev en rapport for oss som anslo at man kunne spare cirka 500 000 000 årlig i Norge hvis man var flinkere til å utnytte den type hjemmelegetjenester tilgjengeliggjorde dette. Nettopp fordi Gerda 75 kan få hjelp hjemme, kan bo lenger hjemme, og de kostnadene så mye høyere.
Men skal jeg rapport for dere, eller var den uavhengig? Var den for dere?
Nei, den på oppdrag fra oss.
Ja. Mm. Ja. Så, for det jo ofte så når man, det sjelden at konklusjoner i rapporter som man får skrevet, altså fraviker betydelig fra det man ønsker. Så, men uansett. Så blir det noen gang fasthjemmeleggende. Altså, tror du, altså er det, altså, har dere nå funnet den lommen som dere skal vokse i, eller tenker du på en måte å utvide begge retninger, altså kanskje da mest mot fastlege, da, altså gjentagende besøk, altså at det en, jeg vet ikke om dere har tenkt disse tankene, selvfølgelig har dere det, men hva?
Ja, selvfølgelig har vi det. Ja. Det ville vært veldig synd hvis jeg satt her og bare, å søren.
Eventuelt, altså, eller er det på en måte det markedet dere er i nå, da, den lommen dere er nå, er det hvor stort potensial er det i den? For det kan sikkert vokse mye mer i den før dere begynner å gå inn på fastlegesporet. Ja.
Så for å ta ett skritt tilbake, hovedpoenget vårt er å finne ut de pasientene våre. Og om du tar den pasienten, og det en familiefar, og det familiefar som syk, eller barnet, eller kona, det spiller ikke noen rolle. Poenget at vi har en tjeneste som kan løse dette supereffektivt, så han eller hun kan være i jobb og være frisk. Og så det du nå spør om, det egentlig hvilken kanal skal vi bruke for å nå ut til den familiefaren. Og det ser vi noen ganger, så det en familiefar som betaler selv, fleste tilfellene. Noen ganger har vi arbeidstagere som velger å ta regningen, for de ser at hvis han borte med de barna fordi de må være hjemme eller noe sånt, eller det tok 4 dager å bare få snakket med lege om den grunnen til at du sykemeldt, så det kjempedyrt for arbeidsgiver. Og så har vi da den offentlige veien som den siste du snakker om nå. Vi har samarbeidet med Oslo kommune, og da det Oslo kommune som betaler for at en pasient skal få besøk av oss. Når du nevner fastlegene, så det regulert på en sånn måte at vi har ikke mulighet til å være med der. Så når du syk, så har du i prinsippet 2 steder å gå i allmennlegetjenester. Det legevakten og fastlegeordningen, med mindre du velger å betale selv. Og det har vi valgt, sånn har politikerne styrt dette. Og vi har ikke lov til å drive legevakt, og ikke lov til å være fastleger. Så det kan man jo diskutere fra politisk ståsted, om det noe man synes at det bør være sånn, men sånn det nå, i hvert fall i dag.
Så, okay. Så svaret ditt sånn sett jo at det er private markedet, primært da B2C, men også da, forstår jeg, kanskje B2B, gjennom altså, avtaler med arbeidsgivere, forsikringsselskap, etc.
Ja.
Har dere noen B2B-avtaler i dag?
Vi har masse, så vi hjelper masse arbeidstagere. Så vi
hvor stor andel av operasjonen den B2B-delen av det?
Operasjonen, det spørs hva du måler i.
Altså omsetning da?
Ja, det er en betydelig andel, det kan jeg si.
Altså 20-30%?
Ja, i hvert fall.
Ja, nettopp. Ikke sant? Og hvor ser du den største veksten? Er det i B2C eller B2B?
Ja, der jeg usikker på om jeg har lyst til å svare.
Fordi?
Jeg har hensyn til alle våre konkurrenter. Men vi vokser da vi startet opp, da, jeg kan svare på den måten, så var vi et rent B2C-konsept. Hvis du ser på hjemmesiden vår, så vi et rent B2C-konsept. Det vi lærte etter hvert, det var at den personen vi var hjemme og besøkte, plutselig var en arbeidstager eller en arbeidsgiver. Så litt baklengs så har vi blitt trukket inn i B2B. Det fortsatt den samme pasienten, men han har fått jobben til å ta regningen, eller han spurte, kan vi hjelpe hele arbeidsplassen hans på samme måte?
Mm.
Og utifra det så har vi vokst og har noen hundretals B2B-kunder i dag, og det har blitt en betydelig del, og noe vi fortsetter å satse på.
Mm.
Sånn, splitten utover det kommer jeg ikke til å gå inn på, men det sier jo nok til deg da, kanskje.
Jo, nei, altså det er en potensiell vekstmulighet i det, altså kanskje større enn da B2C. Men når det er sagt, da, hvordan anslår dere andelen dere har i forhold til det totale markedet?
Det finnes bare offentlige tall for legevakt og fastlege. og i den sammenhengen vi forsvinnende små. Så var det jeg mener med at vi skraper i overflaten. Så i, per i dag, vi har rundet 80 000 konsultasjoner totalt sett. Ja. Nå sa jeg det i sted, det 15 millioner legekonsultasjoner hvert år i Norge.
Og det inkludert de offentlige, ikke sant?
Det kun de offentlige.
Det kun de offentlige.
For det finnes ikke offentlige tall for alle de private aktørene.
Men finnes det offentlige tall for altså, privat helseomsetning? Altså av, det finnes ikke tall for det, eller hvor mye penger bruker vi på private leger?
Nei, ikke noe sammensatte tall. Du kan gjette deg frem til det, men du kan ikke vite det. Det er noen store aktører som har det som en del av sin virksomhet, så hvordan skal du beregne med det? Altså er det en gjeng med små aktører. Så det finnes ikke et godt tall for det.
Ja, men la oss si da, det en kake av private legetjenester som på 100. I en sånn setting, hvor ville dere plassere, altså er dere på sånn 2-3, som kolonial egentlig i dagligvaremarkedet? Eller er dere på 10-20?
Godt spørsmål. Vi vet ikke tallene til alle de største aktørene, men hvis du ser på de nye aktørene som har vokst de siste 5 årene, så vi nest størst.
Ja, nettopp. Og apropos da, når du sier nest størst, altså, da har dere konkurrenter. Ja. Er det sånn at konkurrentene gjør det nøyaktig samme som dere?
Nei.
Nei, ok. Hvordan vil du beskrive på en så objektiv måte som mulig, altså dere versus konkurrentene deres?
Ja, det veldig enkelt. Det litt som å sammenligne Kolonial og Oda med resten av matvarebutikkene. Da. Vi den eneste aktøren som har tatt utgangspunkt. Vi har ikke ett legekontor.
Ok, så dere har ikke rene konkurrenter som gjør det samme som dere. Altså, Oda har jo en meny da, som driver nettmatlevering, hadde Market.no som gjør det samme. Men det finnes ikke noe tilsvarende for hjemmelegene.
Nei, ingenting. Det fantes det i starten da vi startet. Og så vidt vi vet, så har det selskapet sluttet den virksomheten og gått videre til andre ting. Så, men nei, ikke direkte overførbart. Vi har hatt en egen pocket der på en måte. Kall det en nisje i markedet, og kanskje en del som har en viss barriere, da, i og med at du må bygge litt tech der. Og så er det jo, det er masse nye aktører, ikke sant, i dette spacet, som litt sånn booming. Går det tilbake 5, 6, 7 år, masse av de aktørene som du ser i dag fantes ikke. En aktør går på retail-variant og putter legen inn i en retail-setting. Et par aktører har puttet legen inn i en videokontekst, og vi kommer fra en hjemmevinkel. Så det masse ulike konsepter, litt sånn boom egentlig. Og så det klart at fra pasientens ståsted så tror ikke jeg vi om 5 år har en app for å snakke med på video, en annen for chat, en for å snakke om hudproblemer og en for p-piller og en for hjembesøk. Det kommer til å være en konsolidering, og det flere av tjenestene som kommer til å starte med hverandres tjenester også. Så der skjer det masse. Men vi har hatt vårt eget space og har tenkt at vi skal være aller best på det å levere tjenester der folk ute. Ikke være fastlåst i sykehus eller kontorbygg eller betong. Det ikke der vi best, så vi skal være på den andre. Og vi tror det må skje. Vi tror det en viktig brikke i helsevesenet.
Du inne på det, og jeg skal ikke snakke så mye for mye om det, men altså dette å gå fra å besøke folk hjemme til å for eksempel konsultere over video. Da. Altså, det å utvide scopet, er det noen farer forbundet med det?
Ja, det jo lett å svare på. Sikter du på alt, ja. Så treffer du ingenting.
Ja. Så hvorfor landet deres vurdering på at det var riktig å tenke for eksempel video da?
Ja, vi bruker ikke video, vi bruker litt video, veldig liten grad. Så vi landet ikke på det.
Nei,
okay. Vi landet faktisk på, men vi landet, vi tar et steg tilbake da. Helt fra starten så har vi tenkt at det en litt sånn falsk diskusjon der video settes opp mot kontor. Fordi menneskekroppen og klinikken ikke sånn. Så det å være helt digital i video, det funker ikke i legeverden. Og det å bare være på klinikken, det har noen åpenbare mangler det også. For å si dette enkelt, ørevoksen din, hvis den skal skylles ut, den må skylles ut. Også i 2070, uansett hva vi har av roboter og AI, så må den skylles ut. En videoløsning vil aldri løse det. Omvendt har det tradisjonelle helsevesenet sittet litt fast i legekontoret og vært veldig, her kan vi tilby alt det fysiske, men de har ikke vært tilgjengelige for folk der de. Så det at vi må bygge digitalt og fysisk, Det har vært en kongstanke I det vi gjorde. Så det, det var det enkle svaret. Vi hadde ikke, når vi snakket om video, vi hadde ikke lyst til å bli en ren digital aktør. Men vi visste at vi må ha den inngangsporten, fordi det en hygienefaktor I helse-Norge I 2021. Mm. Det vil folk ha. Nummer to, for å skille oss litt ut, vi så at alle hadde hoppet rett på video, og det var ikke noe magi I det, så vi bygget en WhatsApp for å snakke med legen. Så vi lagde et annet alternativ, tekstbasert. Du kan sende et bilde av et hudutslett, du kan snakke med legen. Nummer en, fordi det fantes ikke I markedet, så vi så en mulighet til å være forskjellig. Nummer to, fordi det har masse fordeler, det å snakke asynkront. Du kan, pasienten kan snakke og bruke litt lengre tid, kan kanskje ta opp noen ting som ville vært pinlig ansikt til ansikt, kan snakke med legen på bussen uten å ha med hele bussen I konsultasjonen. Og legen har muligheten til å håndtere flere I parallell, så fra et effektivitetsståsted også, så kan det være det. Synkronkommunikasjon, da må vi avtale, ok, vi ringes klokken ett, da jeg klar. Og da får du den samme køproblematikken og utfordringene som man har I en fysisk klinikk med oppetider. Så det var der det lå. Vi handler om å tilgjengeliggjøre legetjenester og helsetjenester der folk Og så fyller vi inn de tjenestene som må passe. Chat har vært det. I dag har vi leger, vi har sykepleier, fysioterapeuter. Så vi sånn sett agnostiske til hvilke ting vi trenger å bygge, så lenge vi løser problemet for pasienten som hjemme eller på bussen eller på jobben.
Yes, jeg tror hvis jeg hadde investor, så hadde jeg investert I deg. Du snakker veldig. Jeg ble nesten satt ut. Men la oss snakke litt om dette. La oss snakke litt om dette å bygge selskap. Og blant annet investor. Dere har jo vært sikkert, jeg vet ikke om det vel vært du som har holdt I det å skaffe penger til selskapet.
Ja, igjen så det mange flere enn meg.
Ja, men hvordan har det vært å hente penger? Har det vært en vanskelig øvelse? Eller har det vært... Eller har det gått litt greit?
Ja, selvfølgelig har det vært vanskelig. Jeg hadde aldri gjort det før.
Nei.
Så jeg, som sagt, jeg jo lege I bånd, og så har jeg vært konsulent. Det ingen av de oppgavene som betyr at du skal hente penger.
Okay, så hva har du lært da, hvis det var vanskelig? Hva synes du var vanskelig, og hvordan har du kommet over det?
Nei, jeg tror heldigvis så starter en gründerreise med baby steps da. Det ikke så stort I starten. Så funding I starten handlet om at de ansatte og de som var med å starte opp spyttet inn penger selv. Det handlet om skattefunn og innovasjon Norge. Skrive søknader. Det jeg god på. Det klarte jeg. Derfra så var det å bruke nettverket til alle man kjenner for å prøve å få en litt annen engleinvestorer som kom inn med veldig små beløp, men som igjen tidlig fasen betyr en del. Både beløpene og nettverket som du kan trekke på, som vi fortsatt bruker den dag I dag. Det å gå derfra til å få med Schibsted på eiersiden, det var en vei som vi lykkes jo veldig bra med det. Men vi har også brukt da mye tid på å finne ut hva slags type investorer, snakke med mange folk. Og for å si det sånn, vi hadde ikke en slu plan om å gå rett til Schibsted, og så skulle de gå med. Det var en vei som ble litt til ved at vi snakket med de på et tidspunkt, og så kom de tilbake et halvt år eller et år senere og lurte på hvordan gikk det. Og så viste det seg at jøss, her var det jo masse snakk om, det var en match. Så jeg tror det en sånn balansegang mellom å jobbe veldig hardt for å finne ut hvem burde vi snakke med, snakke masse med folk og lære seg pitchen og storyen sin, finne ut hvem som kan investere, og litt flaks da, med at man traff en sånn som hadde noe å bidra med. Så for å si det sånn, jeg har ikke en oppskrift nå som gjør at hvis jeg hadde hatt en annen startup over I morgen, så det løst. Mm. Jeg tror funding en sånn greie som ulik for hvert selskap, og som man må bare klinke til, snakke med mange.
Ja.
Og så tror jeg I starten, kanskje det viktigste vi har lært, som vi lærer fortsatt, hvordan presenterer du det du skal gjøre? Altså så enkelt.
Ja.
Hva historien til selskapet som gjør at du kan få med deg folk til å tro på det?
Men det noen som ikke tror på det?
Ja, men de bruker ikke noe tid på.
Nei, men det jeg nysgjerrig på liksom, hvorfor tror du ikke på det? Altså, hva begrunnelsen for at ikke de vil gå inn I noe som på en måte, jeg føler som surfer på tidsbølgen?
Jeg tror det en veldig stor årsak, og det mangel på kunnskap om helse og helseinvesteringer.
Mm.
Så utrolig mange, jeg har fortsatt til gode å møte investorer som sier liksom, dere helt på jordet, eller dette her har jeg ikke noe tro på. Nesten alle kan kjenne seg igjen I problembeskrivelsen og løsningen. Men å gå derfra, til å velge å investere I noe. Jeg tror det veldig mange som sitter der og bare, men hvorfor skal jeg investere I dette hvis jeg ikke har gjort noe I dette feltet før? Mm. Jeg kan ikke spesielt mye om det. De høres flinke ut, men å gå over det steget. Der liksom hele helsespacet veldig ungt fortsatt, sånn I startup-verden, og spesielt I Norge. Det ikke veldig mye penger rettet inn mot dette. Nå har det begynt å komme, og det ikke veldig mange miljøer jo, men, som hva, kan nok.
Men hva det kjipeste kan om helse?
Ikke sant? Godt spørsmål. Men de er store, så de tør å gå inn i ting. Og nummer to, de hadde et uttalt en tanke om at helsetech er et område vi skal inn i. Så de var villige til å gå inn i det, hadde lyst til å lære, hadde lyst til å bygge, hadde da selvfølgelig folk som de kunne bruke for å vurdere dette og gå inn i det. Så var det kanskje noe Schibstedsk i modellen vår, da, hvis man kan si det.
Ja.
Hvis du skulle investere, hvis du tenker at Schibsted, hva er det som matcher med Schibsted, så er det kanskje ikke helt merkelig å tenke at jo, det er hjemmelegene som kommer på den samme dørmatten som avisen har kommet på de siste 100 årene.
Mm.
Så det er noen match der på en måte.
Så skal sitte på med avisbudene, er det som er nye greier?
Ikke sant? Nei, men også er vi markedsplass da. Så vi har hatt denne markedsplassgreiene, og Schibsted liker jo de tingene der, så det var nok mye som lå der.
Men er det en markedsplass?
Ja, på den måten definerer markedsplass. Er vi en markedsplass som Finn? Nei. Vi er en veldig hardt kuratert markedsplass i så fall.
Ja.
Fordi vi skjønte tidlig at vi kan ikke bare la hvem som helst kalle seg leger og dra ut og besøke folk, og så bare la vi dette fly. Vi må være med å definere hva er tjenesten, hva er kravene til legene våre, hva slags utstyr har de. Så vi måtte tungt inn der. Men når du først har gjort det, ja, da er det jo for seg en markedsplass.
Ja, fordi de er i prinsippet hjemmelegende ansatte. Altså i sånn rent sånn praktisk.
Begge deler.
Ja.
Så vi har leger som, ja, de er fastleger, sykehusleger og så videre, og så jobber de gjennom enkeltmannsforetak med oss ved siden av.
Ja.
De er frilansere. De velger hvor mye de vil jobbe, jobber ut fra hvor de bor og så videre. Og da er jo markedsplassanalogien ganske lik.
Ja.
Men så har vi også fastansatte som har dette som sitt hovedvirke.
Ja, nettopp. Men tilbake til investorer. Ok, det er noen investorer som ikke investerer fordi de egentlig ikke skjønner helse, eller måtte ha noen forutsetning for det. Men så er det andre som heller ikke skjønner helse, som gjør det likevel, som Schibsted. men det du nevnte, altså en ting som du har lært, er at det, man må bli god på å fortelle en historie, altså historien om selskapet. Altså, hva legger du i det? Altså, hva vil si å være god på det?
Ja, godt spørsmål. Jeg tror det er det samme historien du må fortelle når du snakker med vennene dine, for hvorfor du har sagt opp den trygge jobben du har og driver med dette her. Den samme historien du må fortelle når du skal ansette en person, du ber noen andre si opp jobben sin for å bli med på dette toget, eller for å få en investor til å ta sine hardt tjente eller sankede kroner og putte det inn i deg. Da må du ha en historie som forteller om et tydelig problem, en tydelig løsning som du har, og hvorfor teamet og de som står bak dette, er de riktige til å knekke det.
Mm.
Hvis ikke du klarer å overbevise det, så får du jo ikke noen med det. Men like viktig, så tror jeg, som for vår egen del, historien blir veldig fort kompleks og lang. Investorer liker også litt sånn enkle historier, som er veldig tydelige. Mens når man sitter og jobber dypt inn i noe, så er historien og virkeligheten er jo kompleks.
Ja.
Så hvis du forteller alt i 4 timer, så tror jeg ingen investerer, for da skjønner de ikke hva de skal være med på og hvorfor. Så det er å koke det ned til hva er det du faktisk skal gjøre. Og reisen, det gir deg 2 ting da. Nummer 1, du får med den investoren, men du lærer jo vanvittig mye selv også da. Med å tydelige for hele selskapet, hvor er det vi skal.
Ja, altså når du sier det, så vil noen tenke, ja selvfølgelig, må du kunne presentere det på en engasjerende måte, det du driver med, og ikke minst at du må være såpass engasjerende at folk har lyst til å være med på det. Men er det det du egentlig sier, at det må ha en sånn, du må, altså er det den emosjonelle, altså den der at du må faktisk, du må skape et bilde som noen vil være med på. Altså bare ikke sånn rent rasjonelt, men også emosjonelt. Dette er noe jeg kan være med å brenne for. Er det det du prøver å si, eller er det mer sånn at man må på en enkel måte forklare hva det vi driver med, som gjør at folk altså rasjonelt vil være med på det da?
Begge deler er riktig. Og så vil jeg si, i starten av reisen, det er litt ulikt, i starten av reisen så har du ingenting. Du er bare et par hoder som jobber med en idé, og kanskje du har hatt 2 kunder, eller hva det er for noe. Du har ingenting å vise frem, annet enn en kul visjon, og få folk til å tro på dem, at du skal et sted. Det er det du må gjøre. Når du har holdt på i 4 og 5 år, så er det jo ingen som blir imponert hvis du viser et kult bilde og sier at du skal et sted. Da må du jo vise hvor er det vi er, og hvor skal vi. Og da blir det jo mye mer om å fortelle og koke ned kompleksiteten i den reisen du har, og til dette har vi gjort, så bra går det, og hit skal vi. Og da holder det ikke å bare fortelle en god historie lenger.
Hva synes du er det personlig mest vanskelige med å være daglig leder i et, altså en startup, eller et vekstselskap?
Ja, det er mange ting jeg kunne nevnt her. Jeg tror i starten så var det nok dette vi snakket med om at man blir utfordret på absolutt alle områder hele tiden. Med, man bare en person. Og det kanskje det morsomste med det også. Men muligheten til å, og utfordringen det jeg lege og konsulent, å sitte og være med og tenke ut hvordan vi lage tech-plattform for dette året og neste året, eller finne bugs, eller håndtere kunder, eller sette sammen en kundesupportavdeling. Altså, det helt vanvittig mye vi har lært der. Det også en annen type utfordring, men som litt lik, men når du starter så du bare en person. I dag vi 12 ansatte og 100 leger, så plutselig har vi jo på en måte en ledergruppe og driver et selskap. Så det holder ikke lenger å samle 2-3 stykker i et rom og si hvordan gjør vi det? Ok, da gjør vi sånn da, så går vi ut av rom og så gjør vi det. Nå har vi et, på en måte et helt skip, så vi må sørge for at vi får med alle, og alle vet hvor de skal og hvor de hører hjemme.
Ja, hvordan styrer du det? Altså, hva altså, for du har jo ikke veldig mye ledererfaring, vil jeg tro, fra før du begynte i denne jobben. Så hvordan finner du ut av hva du skal gjøre på en riktig måte?
Jeg har ikke hatt personalansvar før dette, så heldigvis så startet jeg ikke med 100 ansatte, holdt jeg på å si, 100 mennesker. Så det helt riktig. Samtidig så har vi jo ledet ting i konsulentsetning og ledet mennesker, men ikke med personalansvar. Så jeg bygger veldig mye på det, og de erfaringene jeg har hatt der. Og det handler om å jobbe med enkeltmennesker, og forstå de og motivere de, og rett og slett mellommenneskelige relasjoner. Der tar jeg med mye også fra det legebakgrunnen, som jeg tror man bygger mye på. Men det vi snakker om nå, når selskapet blir mye større, så handler det jo om bygge en struktur. Man må bygge en tid for kommunikasjon, man må bygge kultur, det at folk har tid sammen og vet hvorfor vi driver med dette, og at man har det litt gøy, og slipper de tingene.
Så la oss avtale tingene. Hvordan bygger du struktur? Hva konkret, hvordan ser strukturen ut hos dere?
Hvordan ser strukturen ut? Struktur ikke i mitt hode en struktur. Struktur summen av veldig mange ulike ting. Hos oss kan struktur være det at vi hadde en design og et innhold i legebaggen på dag 1. Det kan være at med en gang vi begynte å få inn leger, så lagde vi en prosess for hvordan det vi tar inn leger. Hva skal de gjennom for å kvalitetssikre før de kommer ut på veien? Det kan være at man bygger en personalhåndbok. Det kan være at man bruker OKR for å få satt mål og retning på det man driver med. Det kan være governance i form av styre, eiere, hvilke møteplasser man har. Så struktur ikke en av disse tingene. Det summen av alle disse tingene her. Mm. Og det egentlig evnen til alle oss som med på reisen, til å hele tiden prøve å tenke hva strukturgrepet rundt det vi skal gjøre. Og ikke bare brannslukke. Okay. Hvis vi bare løper med brannslukkerapparatet, så blir det ikke struktur. Mm. Da blir det bare veldig mange brannslukkere.
Ok, så en ting på en måte prosesser og rutiner, ikke sant? Onboarding-prosesser, etc. som du nevner. En annen ting type sånn strukturer for eksekusjon, da, ikke sant? Som du nevnte, altså OKR, det noe for eksempel dere bruker i hjemmeleggene? Og på hvilken måte fungerer det?
Det fungerer på den måten at vi på en måte har en visjon og misjon om hvor vi skal, og så har vi noen tanker om hva vi har lyst til å oppnå for et år, for eksempel, og så prøver vi å bryte det ned i noen konkrete mål som vi jobber for å nå.
Hvor flink er det?
Og så kan du si at du har verdien i bunnen der, da. Og så når du har satt de målene, så løper du etter de, og så har vi de inn i våre, vi har hengt opp veggene, vi har de i teammøtene våre, og så ser vi hvor vi ligger an, og prøver å komme opp med tiltak på hvordan vi kan gjøre det. Så vil jeg si at det er ikke noe magi i dette rammeverket eller i seg selv. Så jeg tror den mest største nytten vi har av OKR når vi definerer det, for det tydeliggjør hvor det vi har lyst til å gå. Ja. Og når det bringer opp en diskusjon, for det en metric som off, eller noe vi har glemt å tenke på, det der nytten er. Mm. Men det ikke noe sånn selvrealiserende, sånn automatisk måte å oppnå suksess på. Men det et verktøy som gjør det. Og så til sist, det kanskje like viktig, da, men igjen, når vi har 10-12 ansatte og mange, det å snakke om og vise OKR-ene, det tvinger alle til å, men det hit vi skal, fordi dette, og fordi og dette. Mm. Og igjen, når du mer enn 2 og 3, så må du snakke om det. Ja. Hvorfor gjør vi dette? Hvorfor gjør vi det egentlig, og ikke det?
Så det er best som et verktøy for å kommunisere mål, det du sier?
Ja, egentlig, synes jeg. Ja. Og så tror jeg kanskje selskapet kan bruke det veldig ulikt også, da, med ulik suksess. Så kanskje noen som bruker det på en annen måte enn oss, går mye mer, har egne OKR for hver ansatt som rapporteres sånn elegant oppover I en sånn stor maskin. Mm. Det tror jeg kanskje ikke hadde funket helt hos oss. Men kanskje for et annet type selskap og I en annen fase, så kan det være gull.
Mm. Altså, når du sier at dette hadde ikke funket hos oss, så tenker jeg da på kultur.
Ja.
Og du nevnte kultur. Altså, hvor viktig, hva kultur, og hvor viktig kultur for dere?
Ja, det et godt spørsmål. Jeg har reflektert litt over det siste året, fordi nå vi jo en del større enn det vi har vært før. Og kanskje det først nå jeg begynner å skjønne hva kultur Jeg jobbet I BCG tidligere, som jeg nevnte, konsulenthus. Og det først I etterpå jeg har forstått hvorfor kulturen der var bra. Jo, det handlet noe om at man var flink til å velge ut flinke folk som ville noe, og som var positive I grunnholdningen. Og så gjorde man masse ting som man som tok folk inn nærmest I en klasse når man startet. Og man dro ut og spiste og drakk og hadde det gøy, og man var på reise, og så jobbet man hardt, men man feiret framgangene. Og der og da så var man bare liksom 27 år og bare, jøss, dette kult. Men når man forlater den arbeidsplassen, så man jo venner med alle menneskene som der. Man har skjønt veldig mye om hvorfor man jobber med det man driver med. Og summen av alle de tingene, det tror jeg kultur da. Og jeg skjønte ikke den gangen hvorfor pokke gidder de å bruke så mye tid og penger på å sende oss på et kurs 4 dager I Stockholm for eksempel. Nå skjønte jeg det etter hvert. Det var litt kompetanseheving, men kanskje 90% av det var kultur. For du bygget menneskelige relasjoner mellom folk, og man snakket veldig mye om hva man fikk til, og liksom sjelen I selskapet, som gjorde at alle eide det.
Ja. Så hva målet til kultur da?
Målet til kultur? Ja, jeg tror for oss, jeg vil snu på det da. Har du feil menneskene og null kultur, så kan du ikke lykkes uansett hva målet ditt Men hvis du har riktig folk ombord, og klarer I hvert fall til en viss grad å bygge en kultur for hva du skal gjøre, da har du I hvert fall en sjanse.
Ja, nettopp. Og det med feil folk, har dere hatt feilansettelser?
Nei, det vil jeg ikke si. Feilansettelser, men det noe vi, det står høyest på agentene våre nå, kan jeg si.
Hva da?
Gode ansettelser.
Ja, ok.
For når du gjør de første ansettelsene dine, så det snakket om ganske få mennesker. Og gjennom å bruke bredden av vårt team, så kunne vi på en måte, da hadde vi mange som hadde ansatt før, og vi visste på en måte hva vi skulle se etter, så jeg tror vi kunne gjøre en høvelig god jobb. Men når du skal skalere, så skal du plutselig gå fra å ansette 1 eller 2 I året, på 1 til 2 år, til å kanskje ansette 10 eller 15 eller 20. Og da jeg veldig bevisst på at kvaliteten I den prosessen og sjansen for suksess henger nok sammen med hvor mye sjel du legger I det. Mm. Så ja, alt fra hvordan du skriver den stillingsbeskrivelsen, hva det du faktisk ser etter hos en person, kvalifikasjonene du trenger, hvordan annonserer du det ut, får du 2 søkere eller får du 25? Hvordan du tester de kvalitativt i hvordan de som mennesker og hvordan de løser et case ansikt til ansikt og sånn, og hvordan du tester de kvantitativt på ting som personlighet og om de smarte og sånn. Kanskje du ser etter noen spesielle egenskaper hos en som kontroller, så vil jeg kanskje tenke at tallbehandling og struktur viktig, men som en annen rolle så kan det være noe annet, liksom drive for eksempel. Så det å designe en helt sånn prosess og prøve hvordan det vi sjøsetter en sånn prosess som sikrer at vi får 15 knallbra mennesker, eller 25, eller hva antallet med færrest mulig feilansettelser, det alfa og omega.
Ja. Hvordan skal dere gjøre det da? Hvordan, dere jobber med å sette opp den strukturen nå?
Ja, jeg fortalte mye av den strukturen nå da.
Ja.
Mm. Jeg tror,
men hva viktigst når dere ansetter? Altså, noen mener at kompetanse viktigst, mens andre mener at holdning viktigst, for at kompetanse det kan du lære I jobben, mens holdning noe du har, på en måte. Hva tenker du?
Det kjedelige svaret begge deler, men det litt morsommere svaret, det du kan bremse en hest som løper, men du får ikke liv I en som dev.
Ja, ok, så holdning.
Det kommer så klart an på rollen, ja. Hva man skal, men jeg tror det utrolig viktig med drive og fart og vilje til å få til noe. Det at man ikke gir opp, spesielt I en startup-setting, så tror jeg det viktig. For alle å bli poteter I en tidlig sånn reise, og man blir utfordret på ting man ikke kan. Så hvis man kun trygg innenfor liksom sin kjernekompetanse, og ikke har ønske eller lyst til å utfordre seg selv, eller noe sånt, så tror jeg det blir veldig vanskelig. Da. Jeg tror fort det kan kollidere med resten av kulturen også.
Mm. Helt slutt skal vi snakke litt om vekst, for du inne på det nå. Dere skal vokse, dere skal ansette mange, dere skal omsette for 40 millioner i år, og jeg antar at dere skal doble neste år også, eller det vel kanskje en ambisjon, og da trenger dere flere folk. Og en ting jo på en måte det du nevner, altså i forhold til rekruttering. En annen ting jo det å skalere selve organisasjonen, ikke sant? At disse kommer inn og leverer etter relativt kort tid. Og så det da vekst i, altså kaller det produktet da, eller selv, altså som fører til omsetning, men hvis du tar altså dette med å, dette å få folk, så mange mennesker inn i en organisasjon, så kjapt, det, hvordan ser du på det?
Jeg vet ikke enda, for jeg har ikke gjort det. Kanskje må vi snakke om dette her om et år igjen.
Hva tenker du kan være en utfordring der? Hva tenker du kan være en sånn, dette er typisk at vi kan gjøre feil?
Jeg tror det et sånt punkt hvor du går fra å være, ja, om det tallet fem mennesker eller åtte mennesker eller ni mennesker, da, hvor på en måte du trenger nesten ikke å jobbe så mye med kultur der i starten, fordi alle kjenner hverandre, og du har jobbet en stund, og du har fått inn noen ting sammen. Og så plutselig ansetter du et antall mennesker som like mange som de syv eller åtte du var, eller kanskje dobbelt så mange. Og da det jo plutselig mye vanskeligere å få det til å bli bra. Da. Du får en helt ny gruppe inn som ikke har med seg hele konteksten, ikke har med seg hele reisen, har ikke hatt like mye tid med alle disse personene blitt kjent med alle. Så du bærer jo en slags risiko for at kulturen bare blir det det ble. Da. Du har ikke noe du har ingen liksom take på det. Hvis du bare ansatte litt sånn tilfeldig med folk på gaten og bare tok det inn. Så jeg har ikke noe klart svar på hvordan vi skal gjøre det, men jeg tenker det kommer til å bli det er helt fra den utvelgelsen og prosessen for å ansette. Så du ansetter folk til tydelige roller, folk man har troen på, folk som har de riktige egenskapene, selvfølgelig. Og så tror jeg man må bruke mye tid da, i starten, sørge for at alle de kommer inn og får et forhold til jobben de skal gjøre, et arbeidsplass, noen de jobber tett med, får et forhold til meg og alle hvor vi skal. At vi må bruke mye tid på det, rett og slett.
Ja, 4-dagerskurs i Stockholm.
Kanskje det, ja. Etter hvert.
Og ut på restaurant. Ja, nettopp. Og så det dette så, produktvekst. Altså, hvordan ser du for deg? Altså, hvordan vokser dere i dag? Altså, hva metriken, altså North Star-metriken deres, som dere ser på? Hvilken metrik dere ser på? Så hvis vi beveger denne her, så beveger vi hele selskapet.
Vi har ikke noen North Star-metrik.
Okay,
jeg har skjønt at noen bruker det begrepet. Ja. Vi har egentlig en A4-side med våre OKR-er,
ja,
som går på tilgjengeligheten av timer, så får folk hjelp. Det går på hvor langt kjører personellet vårt. Den går på omsetning, at kundene liker tjenesten, at ansatte synes det er meningsfullt å jobbe her, at de lærer noe på jobben. Ja. Okay, så det er en helt sett med sånne ting.
Men jeg tenker sånn, for eksempel ukentlig legebesøk da, kunne vært en metric.
Kunne vært det.
Ja, ikke sant? Også, fordi at under der så det jo handler om tilgjengelighet, altså det er mange, alle disse her kommer jo under,
ja,
og vil påvirke det da, og ja, det vil være et godt mål for å se om vi beveger kjappa eller ikke.
Ja.
Men har det ikke noen sånne overordnede mål som sier noe om vi vokser eller ikke?
Jo, på toppen så vil jo det være omsetning.
Jo, jo. Ja.
Og grunnen til det fordi, nå nevnte du legebesøk, men vi har jo digitale konsultasjoner, vi er hjemme hos noen. Vi har lege, sykepleier, helsefagarbeidere og fysioterapeuter. Så hvis da må du ta i så fall summen av alle de konsultasjonene.
Ja.
Og så blir det fort
Alle konsultasjoner. Altså en konsultasjon gir jo verdi til den som får konsultasjonen, og det gir verdi til dere, for dere får en cut. Så det er jo en metric som viser hvordan verdi skapes, derfor vil den, altså, være en god metric da, tenker jeg. Dere følger ikke det som en sånn hovedmetric?
Nei, antall ser vi ikke på, men det er klart at omsetning pris ganger volym. Ja. Så når du har omsetning, så har du også antall bygget inn i en sånn. Kanskje en av de viktigste vi har sett på, og en av de største utfordringene våre tilbake til dette med markedsplass, men hvis du skal dekke en by, for eksempel som Oslo, med et tilbud om helsetjenester, så må du dekke ulike geografier. Det er en stor by, fordelt ut på masse ulike plasser. Og så må du dekke en hel uke med ulike tidspunkter. Så vår evne til å kunne tilby folk den timen de trenger, når de trenger den, Det superviktig. Har vi tilbud til folk? Og så raskt som vi har vokst de siste, jeg vil si, 2 til 3 årene, så har det vært en utfordring. Bare å kunne tilby nok på alle områdene av byen vi på. Så antall konsultasjoner, ja, det kanskje det selvfølgelig interessant, omsetning interessant, men akkurat i dette tilfellet så har det vært...
Øke tilbudssiden, rett og slett.
Ja, tilgjengelighet. Hvor mange av de som går inn for å søke etter en time i dag, får et tilbud om en time innenfor x timer. Det kan være viktig. Men i en annen fase av veksten, når du har løst det, så kan det være det kommer en annen metrik.
Løser du noen gang det? Altså, er ikke det hele den balansen da, i en markedsplass? Altså, den balansen mellom supply and demand?
Ja. Nei, du løser ikke det en gang. Litt tøysete, så kan jeg si at jeg har hodepin om det akkurat i dag som jeg hadde for 4 år siden. Det er bare at tallene er 10 og 100 ganger større, men hodepinnen er akkurat like sterk.
Ja, det er bra, at ikke hodepinnen vil bli verre, jo større tallene er.
Ikke sant? Nei, men du har helt rett. Grunnutfordringen er den samme, så lenge du har et tilbud som er skrudd sammen oss, som oss.
Ja. Vi hadde jo han, Christian Hager fra Nabobil. Etter hva jeg forstår, han nevnte at noen, han kjente noen som hadde vært inn et sånt miljø, blant annet noen fra det miljøet også var med å starte hjemmeleggende.
Ja, det var i så fall en schizofren måte å si det på, for han med der og har vært med hjemmeleggende.
Ja, ikke sant. Ja, det sånn det var.
Men det kan være han har flere personligheter som han,
ja. Nei, det tror jeg ikke. Yes.
Men det stemmer, han har vært med på reisen, han har vært med helt siden starten. Den som har vært med å definere og designe opp hvordan tech-en funket i MEP-en, og hvordan rammen for det har vært. Så utrolig viktig. Vi har den likheten med Nabobil, at til dels dette med markedsplassen, og til dels dette med at det er noe fysisk, det er en bil, i vårt tilfelle så er det legeutstyr og legen som skal være et sted, og så skal du få det til å fungere. Så åpenbart en kjempeviktig ressurs for oss i å tenke ut systemer rundt det og lage de første systemene.
Dette er verdens dummeste spørsmål, men jeg stiller likevel.
Ofte de beste.
Ja, men det er sånn dumt, det er ikke sånn dumt smart, liksom. Men altså, hva er dine beste råd, eller beste tips til altså, gründere som kommer på det etter i løypa? Altså, hva er et godt tips fra deg, fra det du har lært nå de siste 4-5 årene?
Jeg akter meg litt for å gi tips. Jeg har mye grå hår på hodet, men jeg bare 36. Men en ting som jeg ser enorm verdi av i hjemmeleggene, som tror jeg tilskriver mye av suksessen som vi har hatt hittil, det er at det var ikke en person som skulle drive hele showet. Jeg sa det, vi var 7 da vi åpnet dørene, og det var veldig tverrfaglig type kompetanse der. Folk som har vært med på andre gründereis, ingeniør, økonom og hele pakka, og vi hadde ikke vært i nærheten av der vi hvis ikke vi hadde hatt det. Og nå kommer jeg fra helsestartup, og jeg sitter i et miljø i Forskningsparken hvor det sitter masse helsestartups, og kanskje spesielt i den gruppen så er det veldig mange ganger jeg i hvert fall i mitt stille sinn da, tenker at men hvorfor er det ikke flere enn bare deg, eller deg og deg? Det er jo så mye som skal løses her. Det er alltid det er et selskap som bygges, så du trenger sannsynligvis noen som kan bygge selskap og noe entreprenør, business, forretningsforståelse. Tech er inne i 9 av 10 ideer, så noen som kan tech og kode, ha det koblet inn på en eller annen måte. Og noen som kan den bransjen du skal inn i, om det var helse, eller om det var eiendom, eller om det var finans og bank. Men liksom, som et minimum, de 3 tingene, tror jeg man burde ha en tanke om at man relativt tidlig burde ha med inn i ansatte, eller styre, eller eiere. Og det kan man tenke.
Men er det sånn at du ikke burde starte før du har det på plass? Fordi det er veldig mange som ønsker seg en co-founder, eller 2 eller 3, men at det er vanskelig å finne og få med seg.
Ja, det tar tid. Ja. Nei, ikke starte, det synes jeg jo ville være dumt da, men jeg ville lagt noe jæklig trykk på å få det til. Også vært villig til å dele ut eierandeler, eller sweat equity, eller noe sånt, for å få det inn. Så når folk ikke har det, så ja, kanskje de ikke har funnet det, rett og slett. Kanskje man kan gå til en inkubator for å finne noen sånne folk, men jeg tror det alfa og omega for å lykkes, da. Så hvis vi starter det, så tror jeg det burde være en av de første oppgavene. Få noen hjelp, du må ha noen venner å ringe. Hvis ikke hadde ikke vi vært der vi i dag i det hele tatt, og det hadde ikke vært like gøy heller.
Nei, du må ha noen å dele glede med og nedturene med, ikke minst. Nikolai Skarsvård, tusen hjertelig takk for at du kunne komme hit og dele dine erfaringer fra hjemmelegende reisen, som egentlig, det er vel strengt tatt på day one for deg, er det ikke?
Absolutt. Det defensivt å si noe annet.
Det defensivt å si noe annet. Så takk for det, og lykke til videre.
Tusen takk.